Ongi etorri, Ilunabar aldera. Existentzia modulatua plana martxan jarri du. Uhinen espektro hori izaki bizidunekin okupatzeko. Plana arrakasta erabatekoa izan zen 2007an. Teknologiak bikain funtzionatu du, bai hardware, bai software mailan. 2019erako biztanleriaren 1/2 soilik gelditzen da desmaterializatu gabe. Sare sozialetako eta kaleetako ezin ikusi eta ezadostasun ideologikoak fisikoki desagertu egin dira, eta nor bere estilo eta balioen araberako jendearekin baino ez da elkartzen orain. Beste guztiak, beste existentzia plano batean,
beste frekuentzia batean daude.
Eta dial bakoitza ideologikoki homogene izatu da denon erosotasunerako. Bilbon adibidez, 100 sistema eta 81.7 marzialistak dira dialik populatuenak. Baina lurlaua eta ikustezinak ere modan jartzen hasi dira. Desmaterializatuak izateari uko egin dioten azken hiritarrak Begoñan daude, lubakituta. Bilbof ekimena jarri dute martxan. Agentzia bitartean tematuta dago. Ez dago zaratarik, dena da data. Praktikan, 7 Euskal Herri paralelo sortu dira. Gaur, arratsaldeko 4:30 Goitik agindu bat heldu zaizue. Bilboko 7 kaleetan kokatutako Euskaltzaindiaren eraikinean, El Kartel erakunde oroa altxuaren egoitzan egon behar duzue arratsaldeko 5:00. 85.5 frekuentzian. Zer egingo duzue? Agindua jaso duzue, Goitik. Sinesgarria dirudi, eta bai lurlautik, bai internazional ikustezinetik, bai agentziatik, eta bai marzialistetatik, kredentzial guztiekin dator. Joango zarete Euskaltzaindiaren egoitzara?
Bai, ni bai.
Jakina.
Ni ez. Ez.
Ni baita lehenengo aietuko naiz.
Ba, ni naiz filatzen eta Euskalaan zegertatzen den, eta keba. Ez bada itxen ingo dut. Eta igual lurrazpiko metrua erabiliko. Fila ez da erabiltzen, nik ez.
Momentu honetan, agentziaren frekuentzian zaudete. Agentziako natibo bakarra, zeusara, Emilia. Zuretzako frekuentzia hau normala da. Bilbo hau da ezagutzen duzun Bilbo. Beste ontzako Bilbo hau pixka bat arraroa da. Ez da zuek kontrolatzen duzuen Bilbo. Jendea irakurtzen dago etengabe. Inkestatzaileak daude leku guztietatik. Ematen du etengabe informazioarekin gauzak egiten ari den Bilbo bat dela obsesionatuta dirudi jendeak informazioarekin. Plaza Berrira iristen zaretenean, Atlanta heldu da lehenengo, plaza huts samar dago, ez duzu umerik ikusten kalean, ez duzu apenas jenderik ikusten kalean. Ematen du frekuentzia honetan jendea etxean bizi dela gehiago. Heldu zarenean Euskaltzaindiako atarian atezain bat dago. Zer egingo duzu?
Ba, atezainari galdetu diot ea non dauden ume horiek pixka sospetxosoa. Iduitzen zaitelako ba, plaza bat umeri gabe egotia eta ez dutelako ezagutzen edo ez dut rekonozitzenik plaza. Ose, azken aldian ba, ume pila bat zeuden patinetan, plaza horretan, goxokia jaten eta pixkat sospetxosoa iten zait plaza guain utxik egotia.
Atezainak erantzuten dizu normala dela, turista askori gertatzen zaiela. Lehenengoz agentziaren frekuentzia datozenean txoke kultural hori ematen dela eta berak entzuna duela beste frekuentzietan umeek kalean jokatzen dutela. Esaten dizu hemen umeek ez daukatela astirik jokatzeko, ikasten ari direla eskoletan, liburutegietan eta beste gauza, beste modu batetara jokatzen dutela aspalditik hemen umeek. Eta pasatzeko zure itxaroten ari direla. Zu itxaroten ari direla. Ranma, Eloisa, parkatu, Ranma, Emilia, batera heldu zarete Euskaltzaindiaren egoitzara. Nor ikusi du besteak, nolakoak zarete?
Nik ikusten ditut, baina behaieken haute ikusten izen izkutuan nao bazpare. Eta ikusten dut, ba, Emilia dihuala zato batekin, diola oso ondo kombinatzen eta gainean seguru hildako animali baten larruak indaula inda. Osea horre ja pixka bat oskila ematit eta naiz filatzen. Eta bestia, ba, bestiak bildurretan emateu. Daka arma bat, eskerrak eskopeta dakaten.
pala bat, pala moduko, eskutu moduko zer pala bai? Gauza arraro bat arama bai.
Nik eskopeta, bazpare.
Bueno, ni iristen naiz eta bueno, pala nahiko erosoa da, motxila moduko bat emateko. Eta
ez, pala plegable.
Txikitsu bat, plegable moduko bat, gauza asko ditu da, izkora, liberean, pala, denetik, gauza moztekoa, pala txinatar ok, tipikoa, estandarra, ejertzitarena.
Osa, pala suita
maia txikitsu bat, bai, hori da, hori da, linternare bakan, bai. Eta, bueno, nik hortxe daka, baina ez molestatzen, hortxe do, eta nik aksesorio baina ikusten dut, hor momentu batean, nik uste dut zaiola asko kostatu iristea, euskaltzen dira ondoko tabernan zegoela, eta bueno, horra gertu dela. Zando, bueno, ez dakit, oain dik duda daukat, era beste norbait den, o txikite banda bilen, benetan, zera, eta besterik ez dut ikusten egia esan.
Niri kostatu zait konturatzea hemen besteak egon direla, ze justo euskal kantutekia errepasatzen den bilen, beti eramaten du taldean, ze, bueno, ba txikite ba, egitea gustatzen zait, ez da izan betidaniko gauza bat, erretiro aurreratu hartu behar izan duen, esan nintzen taksista, ba, berrogeta guztuteta arte, baina gaixotasun bat dela eta ba, erretiro hartu behar izan duen, eta ba, denbora asko sobran, ba, lagun askori bez neukan eta zin itzan nola pixka taberna giroa ezagutzen eta ba, poteatzearen kontu horrek txikitegoan. Eta, ba, haizu, ba, gustatzen zen jendearekin hitz egitea eta jakitea horren ba, kontuen barri eta batzut dinotek uskuseroan aizela, baina interesa baino ez da, gustatzen zait jendea ezagutzea.
Ba, daukazu kuadernotxo bat, nopait, apuntatzen duzuna jenderen joan etorriak edo dena buruan gordetzen duzu?
Nik euskal kantutegia eskuan, eta eso apuntatu izan ezko, ba, hortxe bertan bezkinatxu baten, bai.
Euskal kantazarrekin batera badituzu zure ohar antropologikoan, ez da?
Hori da, eta batzutan bat atxatzen duzu letra bat kanta batetik beste bat, eta duan, ba, zeure idazkeratxua be, asmatzen duzu, idatzeta dauden letraen bitartez, da, hola, labur eta erabilgarri ukiteko.
Eloisa, konturatu zara, hiru figura sartzen ikusi dituzula, goiko lurlauko goi aginteak bidali dizun leku eta orduan. Hirurak sartu dira barrura eta zu kanpoan gelditu zara, erabakitzeko unea iritsi zaizu. Sartu egingo zara, edo ez?
Bai.
Atezainak agurtu egiten zaitu ezagunak bazinate bezala, gogoratzen duzun orden edo?
Kontua da guleno aberatsa ginean, eta zan gure porterua. Baina, klaro, guen pobria naiz. Eta disimulatu inberdet. Eta, klaro, kriston palua emate izabeak ezagutzen hau. Eta leheno izan eta bere jefia.
Egia da, Euskal Herrian denok batera bizi ginenean gauzak beste modu batakoak zirela. Asko aldatu dira gauzak ordotik. Zu diru guzti hori galdu duzu. Zuen atezaina dena orain badirudi agentziako funtzionario bat edo agente bat dela. Batzutan zaila egiten zaizu buruan gauza aldaketa guzti hauek ordenatzea. Bueno, ez zaude burutik, egia esan ez zaude oso sano. Momentu honetan, ez zaude...
Ez erotzeko moduko mundua da, kau.
Zuk uste duzu, arrazoaz daukazula zuk, arrazoa dela claro. Mundua dagoela pixka bat.
Hori da.
Hala ere, sartu egiten zara, ez da?
Bai.
Ados. Ba, sartzerakoan, elkarre ikusi duzu eta atezainak gonbidatzen zaituztete sartzera egoitza nagusira eta dagoen areto nagusira. Eta ikusten dituzue lau eserleku gris daudela jarrita eta evidentea da zuentzako prestatuta daudela. Zer egingo duzu?
Ba, nire mentxe jesarri, ia baten badatoren eta ia kontutxo batzuk ezaten zikogun alkarri.
Bai, nire hortxe, bere ondoan, jake sarrenan ikusi dut, eta bueno, behintzat galdetuko dut, eta Rioxako ardo interesatuan nago azken aldean, eta bertzein den nomena, igual ez da, ez dakit, nire bere ondoan eseriko naiz.
Eta ni eseriko naiz, baino utziko dut aulki bat utxik tartean.
Zat, haue biak alde batean jarri dut, eta zu beste
bai,
aldean.
Bai.
Eldu zarenean aulki bakarra dago libre, Emilia?
Aulkien azpian. Aulkien azpian.
Aulkien azpian jarriko zara?
Bai.
Oso ondo, primero. Oso ideia ona. Aulkien azpian jartzeaz batera, argiak xobe itzali egiten dira. Ikusten duzu, atezaina barrura sartu dela eta, bueno, bera ari da interruptorekin zerbait egiten. Eta bat batean, bost holograma izan daitezkeenak ikusten dituzue sortzen direla airean. Bost arpegi erraldoi dira. Zuek baino hiru edo lau aldiz handiagoak direne bost arpegi erraldoi flotatzen daude aurrean. Bat urdina da, bestea gorria, bestea berdea, beste bat beltza, eta azkena horia, bost guztira. Eta hor daude solemneki flotatzen. Denak dira arpegi bera, baina kolore ezberdinetakoak.
Estralurtarrak.
Altuan esaten duzu, ezta?
Bai, 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 estralurtarra dia, bai, eske kontuz, eske gure amatea etorri dia.
Baina Eloisa, ze estralurtarrak, hau pelikulea da, Euskaltzaindiako aretoan ba eukiko dute hauek ba, dokumentalen bat edo. Euskaltzainak edo izango dira.
Edo Warhol pasatzen hortik egun batean, ez? Eta mantzion pixka bat arte elektronikoan parte hartzeko edo...
Euskera nahi dute eraman. Euskera zudakasun kantutegia. Hori ondo gorde, eh?
Bai.
Ezagutzen duzu, pertsonai hori?
Warhol.
Ezagutzen duzu?
Warhol.
Ez horra gertzen den arpegi hori.
Botaia zuen nahi baduzue, aditasuna. Ea norbaitek ezagutzen duzuen. Aditasunean daukazuen beste puntu, dadoetan bota dezakezuen. Adibidez, aditasunean baldin badituzue bi punto, bi dado, botako zen dituzuen.
Botako den nik? Bota.
Nik aditasunean kristo nabakate.
Nik iru.
Nik bost. Sei!
Ez errez.
Esan barri da zuen, zenbakiren bat errepikatzea lortzen baduzue.
Ez.
Kaka.
Bai, irua eta bila, taskat.
Bia irua liz.
Iru biko eta bi iruko.
Oso ondo. Gogoratzen duzu perfektoki, hau dela frekuentzia modulatuaren sortzaile, lehenengo sortzailearen arpegia. Bizka bat estilizatua, bizka bat serioago jarrita, baina hau da Jose Ragutierrez, agentziako kide famatuaren arpegia.
Hori eraman zuten estralurtarrak abduzituta, eta guen bueltatu inda, nahi dulako euskera ara eraman.
Argi dago.
Ze han beste hizkuntza badaukate. Eta klaro, babea ba, normala da bezala sortzai ez lehenengoa izan da ba.
Ezin argia.
Jatorrizko hizkuntza behar du. Claro.
Dizkizizio hauetan ari zaretela...
Ze hauek ez konturatzen.
Arpegi erraldui batek hitz egiten du lehen aldiz. Arazo bat dago. Ta urdinak. Desmaterializazio proiektua arriskuan dago. Tarpegi gorriak papatean dio. Kutsadura arrastoak ugaritzen ari dira. Gauzak ez dira lehen bezain puruak. Beltzak esaten du. Hau, onartezina da. Berdeak ahoa zabaltzen du eta esaten dizue. 24 orduko immunitate diplomatikoa daukazue. Elkartel erakundearen aginduetara eta frekuentzia aldagailu autorizatu bat emango dizuegu. Sei kargarekin, zuen burmuinu uinen frekuentzietara sintonizatuta. Hau, abentzen da zuen aurrean. Arpegi horiak berriro egitzen du hau. Honekin, nahieran salto egin izango duzue frekuentzia batetik bestera. Baina kontuz! Debekatuta dago, ez inork ezin du jakin hori egiteko gaitasuna duzuenik. Immigrazio kontrolak oso garrantzitsuak dira. Immunitate diplomatikoak 24 ordu bakarrik iraungo du eta kontuz! Da, arpegi guztiek esan dute, kontuz! Bost jauzitarako energia bakarrik dauka. Eta denok aldi berean desplazatuko zaituztete. Arpegi horiak esaten du. Galderarik?
Eta hori zetako?
Arazo bat dago. Desmaterializazio proiektua. Kutsadura arrastoak ugaritzen ari dira. Eta mezu berbera entzuten duzu.
Bueno.
Galderarik?
Zergatik aukeratu gaituzue gu?
Gorriak erantzuten dizue, fakzio bakoitzetik kide bat nahi genuen, baina sistemak nahiago izan du kiderik ez bidali.
Bale, nekit, zer egiten dugu?
Onartuko duzue, misioa?
Bai.
Misioa, bai.
Jakin, ja.
Ah, Eloisa, Andrea.
Ez.
Ez aizu gustatzen bidaiatzea.
Ez ki trapa bada.
Baina behar bada horrela, detektatuar izango dituzu beste frekuentzietan dauden trampak, eta ze horiek ere laguntza, zuen laguntza behar izango dute.
Konbentzitzena gauza bakarra da kutsaduraren hori nabarremena da, eta igual hortik iesiteko beste remilek anetzei gelituko.
Bueno, eta bengo zin behar bada, zu pentsatzen dituzun konspiranoia guztia frogatzeko aukera emango dizu honek.
Hori gustatu zaizu, ideia hori...
Konspiranoia izan ez da.
Igual bai. Venga, bai.
Arpegi beltzak dio, baditugu pista batzuk. Hipotesi guztiak zabalik daude, baina guk uste dugu marxialisten sekzio maksimalista, maksimalista, bat dagoela gutxaduraren atzean. Arpegi gorriak jardesten dio, hipotesi guztiak zabalik daude, baina gure ustez internazional ikustezineko agente rebeldek, errebeldeak daude gutxaduraren atzean. Eta arpegi urdinak gehitzen du, badugu ari mutur bat, eta hori esploratu dezazuen nahi dugu. Butroi ez autorizatu bat aurkitu dugu Maionako eskilaretan. Agentzia eta marxialisten arteko frekuentzien artean butroi bat dago. Joan bertara eta aurkitu aldu zuena. 24 ordu dituzue. Arpegi horiak gehitzen du, ez utxik egin. Eta arpegi guztiek, ez utxik egin. Eta itzali egiten dira.
Maioan barko gara Maionako galtzaretan, bai, ez? Bai. Ikustera zer da, boen behintzat.
Bai.
Atezaina hurbiltzen zaizue eta galdetzen dizue ea sintonizagailua erabiltzen erakutsi dizueten, ea entrenamenturik duzuen.
Bai noski, ez?
Ziur zaude.
Bai. Ni behintzat bai.
Zuk erabiliko duzu?
Atlanta, zu ohituago zaude paralelo paluak erabiltzen, baina ezagutzen duzu sintonizagailuaren funtzionamendua, eta badakizu, egin behar duzun bakarra arpegitxo hau giratzea dela, dial diferenteak dituzu, eta begiratzen duzunean eskua, ikusten duzu sei atzamar izateaz gainera, infizio edo markatxo diferenteak dituela, eta identifikatzen dituzu, gara, gera, gira, gora, gura, gaga eta guga. Bota jazu arrazoi tirada bat.
Lau, iru.
Oso ondo. Badakizu, marka hauek direla ezagutzen dituzuen zazpi euskal herrietako zazpi euskal herri diferenteak. Sistemarena gara deitzen da. Agentziarena gera. Ikuste zinena gira. Marxialistena gora. Lurlauarena gura, baina AM-an dago, ez zutelako FM-an egon nahi. Gaga frekuentzia, momentu honetan piraten uin federazioak hartuta dago. Eta gugan bizi dira fakzioen eta piratekin lerratu gabeko biztanleak eta desmaterializatu gabe gelditu ziren azkenengo bat. Dakizuen agaitik, norbait, jendea eta gauzak transportatzen ari da modu ilegalean, agentzia, da zaudeten frekuentzia, agentziaren frekuentziaren eta marxialisten artean. Eta Maionan ba omen dago zerbait. Zer egingo duzu, eh?
Ez.
Hogeita labordu ditugu aietzeko arat.
Bai.
Atlanta, zut dakizu erabiltzen hori,
bai,
ez da?
Bai, txismoi, zure esku, inoen.
Egiaren ez duten teintu haitxongi zein marra duten funtzen.
Diala.
Muitu. Eta ze, hola?
Zu badakizu, zure pertsonaiak badaki, mugitzen duzunean, eta konzentratzen baldin bazara horretan, denok desplazatuko zaretela beste frekuentzia bat. Teletransportadore antzeko bat da.
Vale. Bueno, baina ez dut bat.
Badakizu baita ere, oso erreza dela erabiltzen, eta edozeinek erabili dezakeela. Zeukera baki, abestei esango diezun edo ez.
Baina ez dugu beharrik, ez, ara juteko, ez?
Prinzipio, zaudeten lekuan dago pista.
Ah, bale.
Zaudeten lekuan, zuek zaudete Bilbon.
Eta hor dago butroi.
Eta hemen zulo bat dago, norbaitek butroi bat zabaldu du, zaudeten frekuentziaren eta marxialisten dimentsioaren artean.
Mari badakit.
Eta 24 ordu dituzue, deskubritzeko zer gertatzen ari den hemen, zer fakzio guztiak oso kezkatuta daude, kutsadura zeinuak daudelako.
Di badakiz, ikusi nitu mapatxe batzuk iskutatzen aiziala zulo batian, eta hori izango da butroia. Ze mapatxeko zu sensibilidade hundia daukate kutsadurara.
Ez dakigu ez, ez butroi arun dagoen.
Bai, 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 bai. Mapatxiak handik sartu zian butroi hortatik.
Ziur, ziur.
Claro.
Nik behin nuen ikastaro bat egin nun, butroiak aurkitzeko, eta erraten zuen beti egoten direla norantza batean, iparralde 20 grado, eta gero hegoaldera begitu beharra dela ja behin iparraldetik 20 gradora zaudenean.
Hori da Kafe Bar Bilbao, esateizu di gertzu. Zu jakingo zu?
Urrun xama geratzen da hori Maionatik, ez dakit.
Zue Plaza Berrian zaudete, eta Maionako eskilarak printzipioz nahiko hurbil daude.
Bara, egin guazen. Oinez.
Kafe Bar Bilbao gira da, oso ondo dagoela, baina printzipioz, esan dizuetena, Maionako eskilaretan zerbait. Bai. Egon note daiteke.
Guazen.
Baina denek elkarrekin joan behar dugu.
Bai.
Bai.
Guazen.
Bale.
Ez? Guazen.
Bale, zuretzako, Emilia, Agustia, normala den arren, zuek harrituta zaudete, ez dara mazue hainbeste denbora frekuentzia honetan, eta inkestatzaileen presentzia atosigantea da. Etengabe dago jendea hurbiltzen zuen gana inkestak egiteko edozen gainen inguruan. Prez zaudete inkestak egiten gelditzeko haiekin, edo moduren batean saiatuko zarete eskapatzen?
Nik uste dute Eloisa gure partez erantzungo ditula denak.
Eloisa, inkestatxo bat egingo altzen didake?
Bai, noski.
Fluorraren erabileraren inguruan da.
Esan.
Bai, eta ateratzen dizu olako kriston inkesta bat. Bakarrik ditu 570 item. Lau orduko inkesta labur bat izango da.
Ez que super importantia da, bai, bai.
Bale, ba, gelitzen zara berarekin beste auzera egin
dut. Bai.
Bai.
Ba, zuk fluorraren erabileraren eta dentrifikoen eta pasta, aginetako pasten mundu fascinantean sartzen zaren enean, zuek Maionara zoazte, eta hau ez da zuek ezagutzen duzuen Maiona. Unamuno plaza utzik eta garbi dago. Unamuno plaza normalean zuen frekuentzietan ez dago ez utzik, ez garbi. Hau dago utzik eta garbi. Eta ikusten duzu, metro irteera zaharra zena itxita dagoela. Berja bat dago jarrita eta eskilarak gorantza doaz.
Berja bat eta itxita dago, bai.
Eta nik nire grafitiak esprayak hartu ditut eta pareta batean jarri dugu. Unamuno hemendik ja pasatu gara.
Ze kolorerekin egin duzu?
Gorria, kolore gorriakin.
Konturatu zara, ez zaude zure etxeko frekuentzian, eta konturatu zara agentziako frekuentzian, ez dirudi poliziarik dagoenik, baina jente interesatu mordo horbildu da argazkiak ateratzera zure grafiti egin beharriari, eta badirudi dokumentatzen ari direla. Egin duzun hori.
Atlanta eta Ranma gauza bat, oin Eloisa bere bosteun galderak erantzuten dagoen bitartean eta denbora pixka bat daukagula, ez dugu hori gure aurkeztu. Ez da? Nik uste dute zeo zer kontatu dizuedala, zelan izan nintzen taksista eta baina ez da egit, abiatzera guazen honetan, nire gustatzen zaitea, jendaren barri izatea eta kontatu zeo zer ba.
Bueno, ja, ba, aprobetxatuko duzuek interesa baduzuela eta baitera ba, nire grafiti espektakular hori kustera etorri diren turistei ere ba, esplikatuko dieni Atlanta naizela, grafiti gilea, ona naiz, grafitiak egite ditu grafitiak modu guztitan, gainera badakite alderantziz ere idazten. Eta orduan, ba, bueno, horreke...
Eta mesuak edo zabaltzeko...
Mesu sekretuak, mesu zuzenak ere bai... bai... Ni zu bezala nire laguna izango nintzateke. Zu ba nintz. Nire laguna izango nintzateke.
Ez da mehatxu bat.
Ez da mehatxu bat. Da, aholku bat. Eta Euskal Herriko aurrezko txapelduna izan naiz bitan. Eta... Umila naiz. Nahi bauzu zerbait galdetu?
Grafitiak eta direla eta ba, zelako mezuak zabaltzea gustatzen zaizun, edo jende animatzeko oso zoriten, edo apaintzeko loreak, edo...
Bueno, loreak ez. batez ere dedikatzen naiz, o espezialista naiz, uegun egin nuen ikastaro bati esker, ba...
Berriro, eh?
Bai, bai. Uh-huh. Akzionista naiz, uegun.
Ah, akzionista naiz,
bai.
Kantutegi ateratzen.
Bai. Nik egin nuen kantutegi hori.
Kontxo?
Bai, berez, pareta batian idatzen ditun kantaguziak, eta gero pareta horiek liburura pasazituzten.
Uh-huh.
Eta kantutegi bat aterazuten.
Kanta tradizionalak idatzen zenituen, eta bai. Atzerako begira da...
Bai.
Sendoa, bai.
Bai. Bueno, eske bastante gauzina ditut, ona naiz, gauza askotan. Baino
ona bezainu mila.
Bai.
Konturatu zarete, zuen inguruan nolako taldetxo bat juntatu dela, ematen du, sentsazioa da, turista japoniarrak joaten direnean bezala, argazkiak etengabe ateratzen eta notatxoak hartzen, ematen du, erakarpen turistiko bat bihurtu zaretela, nobedade edo anomalia bat, eta oso interesatuta daude zuen elkarrezketan, eta zuen inguruan korrillo, korrotxo bat, Osatu da.
Nik uste dut posatu beharko genukela, ez?
Baina ez, Ramak bere burua aurkeztu horretik.
Agi.
Rama, zelan...
Bueno, hemen txe, ni... Ba, ze kontatu dut egizu, eta arte martzialetako senseia naiz, orain...
Senseia?
Bueno, senseia, edo. Ikasten ari naiz, ni ikasten ari naiz. Oso soziala naiz, eta bueno, ikasten ari naiz. Hasi nintzen jogarekin, jogak erakarri ninduen, ez du zer ikusirik arte martzialarekin, baina hasi nintzen joga egiten, ayurveda, zakize, patatin, patatan, eta lehenengo mandamendua irakurri eta violentziarik ez, eta iruditu zitzaian dogma bat zela, eta nola dogma guztiekin proposatzen duen austea jogak berak, ba hori ere hautsi behar zela, beraz violentzia erabilgarria zela. Eta horretara iritsi nintzen, eta orduan hor arte martzialak ba, sartzen diren erbizitzen, eta hemen nago. Oso soziala naiz, lagunkoia, baina ostia bat eman barrenean, ba ematen da.
Ondo da oiakitea, ondo jaitea, eta zer horrein hemen gaudela eta irurok eta zer iruditu zaizue, Eloisa, maja,
Bai, bai. Maja eta...
Buru hotza, bera.
Bai.
Arrazionala, aurra ikusten du dena, pentsatzen du dena, ekintza bat aitzinera eraman aitzinetik. Alere, nik proposatu behar nizuen gauza, zergatik ez dugu posatzen japoniarra hoentzako.
Usatzeko,
eta...
Ez dira japoniarra, bilbotarrak dira.
Bilbotarrak.
Edo galdetzen diogu akaso zergatik dagoen itxita hori.
Ataka.
Bai, ez, hori ikusten dugun berja hori, zen hortik, bueno, igual butroian unbaitetik egon marko du.
Nori galdetzen diozu eta zer galdetu nahi duzu. Eskatuko dizut, eragina tirada bat ikusteko zein presio sortzen diezuen eta ja ez diren beldurtzen. Ze momentu honetan pentsatzen, ematen duen sentsazioa da, oso gauza exotikoa zaretela haientzako. Ez daudela batero dituta fakzio arteko talde haine koloretsu bat ikustera.
Atalasa batera biliko.
Txikitero bat, arte martzialen sensei bat, grafitera bat, hor dago lurlauko kide bat txapon, txano napoleoniko batekin inkestak egiten.
Wow.
Ez ebez?
Ez errez.
Bale, ba, euren erreakzioa da... distantzia mantentzen duten. Nahi dute, datua jaso, baina ez dizute informaziorik eman nahi, beldurtuta bezala da daude. Agian zuretzako errezagoa izan daiteke, Emilia.
Zerena bota behar dut?
Ez, zu, zer egin nahi zenuke, badakizu, zuk ezagutzen dituzu, zure herrikideak, frekuentziak ideak dira.
Ba.
Badakizu agentziako jendea batzutan distantzia pixka bat asperger izan zaitezke.
Baina ni naiz, atipikoa naiz horretan, ni jendeko ja naiz, eta gustatzen zaik jendearekin berbaitea. Beraz, joango naiz nire bibotar erkideen gana, eta esango diet, lasai egoteko, ba, bueno, beti behar izaten dela jing eta jang, eta batzutan, ba, bueno, ba, ez oiko eta zun pixka bat, oso zungarria dela.
Egia zu, eragin tirada bat, gehi bat batekin. Beste dado bat, oparituko dizut.
Tirada bat, eragina...
Eragina dituzun beste punto, baina bat gehiago emango dizut.
Bi, iru, lau, bost, sei.
Atalasia ez da kontatzen normalean.
Ah, bale, orduan...
Dituzu bost, baina emango dizut beste bat.
Bale.
Falta zaizu bat.
Ah, beste bat bota behar du?
Bai, bertze bat gehiago, markatu.
Iruko.
Berehalan, eragina berehalakoa eta nabarmena da. Ja, barreka azten dira. Eta ikusten duzu badagoela kanturako bezalako giro bat ikusten duzu.
Aize,
ikusten duzu lako festa giro bat, eta batean onartuta sentitzen zarete. Lako, bale, ez dira arriskutsuak, ondo. Bale, ez ondo, zein interesgarria, galderak egin ditzakegu. Eta bueno, ba, hori, pozik daude.
Ederto.
Zer galdetu nahi diezu?
Lagunok, ate hau, baten batek badaki nok zabaldu dezaken ate hau?
Euren artean zurrumurroak... Bai.
Esango didazue ate hau nok zabaldu dezakeen?
Bai.
esan datea unok zabaldu dezakeen.
Euren artean, neska, bueno, ja emakume, 30 urte inguruko emakume bat azaltzen da, eta bai, ni naiz geltoki zaharreko arduraduna, baina geltokia ondo dakizu aspalditik dagoela itxita, eta ez, jada ez daukagu lehen bezala inbeste garraiotzeko beharrik. Zare, informazio zare bikain hauei esker zertarako mugitu, zertarako sartu nahi duzu, hor gainera trenak aspalditik ez dabiltza. Baina bai, giltza badut.
Bai, ez, ba, lagun arte hau etorri danez eta ez oikoa danez, ba, pixka bat erakusteagatik, besterik ez.
Ah, bueno, ez da oso regularra, baina bai, noski, eta giltze pare bat ematen eskizu. Gero utzi herriko taberna, mesedez.
Oso ondo, eskerrik asko.
Eta, bueno, inguruko jendea zuei begira eta argazki kateratzen, notatxo kateratzen, haien artean komentatzen. Ikusten, aditasun tirada bat egingo du didazue? Batek egitearekin nahiko.
Mikin gut?
Bai.
Ara.
Bi. Bale, konturatu zara, zuen inguruko hipotesi super arraroak egiten ari direla. Zer egiten duzuen hemen, non dizatosten, denak gehienak oso disparatatuak dira. Bai? Eta argi dago ez dakitela ezer zuen frekuentzien inguruan. Pentsatzen dute frekuentzia ikustezina, pentsatzen dute miseria gorrian bizi zaretela, frekuentzian marxialista imaginatzen dute horrorez betetako amesgaizto bezala, eta lurlauari buruz ez dute hitz egiten. Daude harrituta zuek ikustez eta ematen du, baina gu bezelakoak dira. Roio. Zure inkesta zer moduz doa?
Bueno, bai, ba, ondo ez, ja azkenian, bueno, nik uste konturatu diala benetan florak ze kalte iten duen, eta pixkanaka iten ditu ezurra pigundu. Bueno, zukurtza garbitze dituzu eta gomazkoa bihurtzea. Eta orduan ez garbitu behar.
Egia zu eragin dirala bat, ikusteko zure azkenengo orduan egon zaren fluorraren aurkako diatriba honek ea minatu duen inkestatzailearen morala.
Hombre, ba ez.
Ez. Bueno, ba, bera jarraitzen du txukun zure erantzunak erregistratzen eta esaten dizu, lasa, ia amaitu dugu. Bakarrik gelditzen dira 10-9 parte. Eta buelta ematen dio foliorek eta jarraitzen.
Ondo, jarraitzen da etor.
Suposi zaude horrez da?
Claro, beharrezkoa.
Bale, ba, zu jarraitzen duzu fluorraren aurkako zerak. Besteok, zer egingo duzu?
Ni pixot galdui naiz.
Giltzak dituzuen, ate bat itxita, metro zaharraren geltokia zegoen lekuan, giltzak eman dizkizuete. Zuen kide lurlaua entretenituta dago, eta prinsipioz maionako eskilaretan butroi bat investigatzera etorri zaret.
Zabaldu.
Eta baditugu butroiko
giltzak.
Ateko giltzak.
Nik uste dut nik ireki barko nukela ze, ue un ikastaro bat egin nun, butroiak nola irekita nola aukeratu giltza egokea.
Ondo.
Eta orduan, bueno, nik proposatzen dut umilkin ere burua butroia irekitzeko.
Na, giltza ditugu.
Bai, baino, ez uste, ez zemataliz pasa zeizu etxera, claro.
Ez dakizu butroia irutan zartean. Daukasuna da, momentu honetan ate bat itxita eta giltzak lortu dituzue. Ez dakizu hor dagoen bilatzen ari zaretena.
Badao,
zema... Zubetza
hori. Konzentratu zaitez inkestan, barkatu.
Bueno, zozketa iten aldugu bertzela.
Hala, Andrea, zabaldu. Atlantu, Atlanta, zabaldu.
Tori giltzak.
Bale, ba, giltzak hartu ditut, sartu ditut sarrailean, eta ikusi dut, ba, bueno, eskuinera indut, eta ez du irekitzen, baino, fijatu naiz giltzak, baditula 5 puntu. 5 zulo bezala. Txikitik handira joaki direnak. Eta orduan hor truko bat dago giltza irekitzeko. Eta ez dut zuekin, bueno bai, ireki behar dut zuekin, ez da? Esken eri gauza bakarrikitia gustatzen zai. Osa, nik taldeak ez ditut maite.
Nik uste kantatu beharko genukela kantu bat. Euskal kantutekikoa, hola lagun artea pizka sendotzeko. Zei duitzen jatzue.
Bale.
Venga.
Zei.
Boga. Holanderon artean indarra egin eta atea zabalduko dugu.
Bale, eta hirugarrenean, klak.
Zabaltzen da.
Bale.
Agian abestia gaitik, agian atzeko turista fascinatuak ere zuekin batera abesten hasi direlako. Agian erritmoarekin zer ikusia zeukan, kombinazioak egin duzunak, baina atea klik batekin zabaldu egin da. Eta txalo zaparrada bat entzuten da atzeko.
Manekien, seguro nintzen, ireki bar nula nik.
Atea zabal-zabalit dago eta bean, barruan beltza ikusten duzu. Dena ilun ilunetan dago, ez dago argirik.
Bueno, nik pala daukat. Eta linternarekin, bueno, saiatzen naiz.
Nola da pala bat linterna bezala erabiltzea? Osa, zer dara mazu?
Ez da pala txiki bat, hola, eta horren egiten zu klak, ez? Eta horren pala bihurtzen da, baina albo batean aizkora dauka, eta bueno, palioa, ba hori da, eta palioa atzean, atzean. Eta hor puntan, ez? Ba, justu dauka, linternantzako mangotik ateratzen den, hola, argi bat.
Osa, baioneta linterna.
Baioneta linterna.
Tuneatua daukazu pala.
Justo, eta hor txak, eta ba, hor tik.
Vale, ba, ikusten duzuna, da belztasun horretan, ikusten duzu argiak jarrita daudela, baina itzalita daudela, eta ikusten dituzu, gogoratzen dituzu zure frekuentzian martxan daudelako, rampa mekanikoak geldirik. Bi daude, bat ezkerrean, bestea eskuman, eta herrian espazio zabal bat.
Vale. Beste zer ikusi dezakegu, interruptorerik, argi kuadrorik...
Mira zu aditasun tirada bat. Vale, konturatu zara, hauts asko dagoela, hau aspaldi erabili eta garbitu izanez balitz bezala. Baina konturatu zara ere, pausu batzuen arrastoa dagoela. Ematen du lau oin ibili direla hemendik.
Mapatxeak.
Ez zaude hemen.
Jaiamendik esan diet. Akordatzen dira.
Zer egin gozuen?
Aurrera.
Eta baita ikusi duzu, kable bat, ez duzu ikusi horrendik, baina badakizu kable horrek eman beharko lukeela interruptoren nagusi batetara.
Jarraituko aldegu. Ikusten duzu kable hori?
Ez dut garbi ikusten eta usteot tragoska bat eman gaudela ni esatuari, ze argitu egin zait burua, eta holako ikuspegi panoramiko bat ematen dien normalean. Odan, ba, zurrota bat emango diot eta utzi da begiratzen. Esan dugu, lau oin arrasto, eta kable bat, eman behar duena, interruptore batera eta ez dagoela interruptorerik.
Momentuz ez duzu aurkitu argi bombillak eta badaude, baina ez dirudi...
Bo, hemen txe dago, aurkitu dut.
Aurkitu duzu?
Bai.
Piztuko duzu?
Bai.
Ba, tardatzen
dugu. Beste itxiko dugun eskatu hori kanpoan.
Ja, duda, pentsatzen nengoen berdina.
Pixko bat gehiago igual, ez? Lata ematen du, solasten du, gauz erraruk erraten du.
A ber, bake pixka bat sentitzen duzu, Eloisa inkestatzailearekin utzi duzuenetik, baina...
Kriston lasaitua. Nik behintzat.
Baina, bisitasuna ematen dio kontuari, zelako ideia bakotxik, gero, joko dio guadarra pixka bat.
Gero, frekuentziaz mugitu behar bagara, beharko dutu. Denak egon barko gara, edo ez, behar bada ez.
Ez dakizu, arpegiek esan dute denok batera desplazatuko zaretela, baina ez dakizu.
Ez dakigu.
Eta egia da baitzaile bat etortzen bazaigu, ba, eskaintzen aldugula bera, ez? Sorry.
Aizu, barkatu baina nik eskopeta badaukat,
Ez zaude
hemen.
Zumen ona.
Ez zaude hemen.
Unamuna plazatik ona.
Nakat aditasuna tope. Zei.
Eso konzentratazio de flurra en inguruko galdera oso tekniko
pentsu. Danean hau. Tira.
Behar bat ezkara joango bere bila.
Eta rotura ere mandio zunean tardatu du pixka bat eta pixkanaka dardarka bezala neoi argiak pizten hasi dira baina imperfektoa da. Ematen du ez ditu inor konpondu eta temporada asko derra mate konpondu gabe eta argia ematen duten arren nahiko argi desatxegina, hotza eta dardartia.
Twin Peaks.
Bai, pixka bat, pap, nolako estroboskopiko...
Nik uste dut morse kodigo bat dela. Zuetako nortaki morse hizkuntza. Nik ikastaro bat egin nun.
Nik uste mantenimentu balta dela.
Eta bat batean, zarata bat entzun duzu, eta konturatu zarete rampa mekanikoak mugitzen hasi dira. Oso astiro hasieran eta gero taia martxa hartzen eta eta entzuten duzu elako run raro bat, zera musikal bat izango balitz bezala iai.
Kumbia.
Kumbia moduko zera bat.
Karo, ez que Bilboko kumbia ez dago nada, metroko kumbia. Bai?
Frekuentzia marxalistan, bai. Frekuentzia marxalistan...
Bai, sartzea ez. Eta, ba, ni montatuko naiz.
Bale?
Ni ere bai.
Bale?
Guazen.
Ba, montatzen zarete, eta, bueno, badabil, nahiko arraroa da sentsazioa, ze argiak dardarka eta bar, eta batean ikusten duzue, ramparen amaieran ez dagoela ramparik, dagoela zulo bat, lurrean lauki zuzen moduko bat, Eta ematen du telebista pizten duzuenean eta sintonizatu gabe dagoenen elur hori ematen du lako karratu bat dagoela azkenengo zatia izango zen lekuan, bi metro inguruko ate bat litzatekeen zerbait interferentziekin eta arantzazo azte. Zer egingo duzuen?
Atera zure pala, ez? Por si acaso.
Bai, bai, hori listo. Zer egiten dugu?
Pantalla bat da.
Ez dakizu zer den. Ikusten duzu, entzuten duzu holako zarata
elektrikoa.
Zarata elektriko bat izango balitz bezala eta hurbiltzen soazten heinean handitzen doa. Sentsazioa ematen dizu aurkitu duzuela butroia. Hori dela ba, zulo bat frekuentzien artean. Dituzue gutxi gorabehera 10 segundo rampa mekanikoa butroira heltzen den arte eta ez baduzu zer egiten zuzenean soazte bertara.
Bueno, ontara etorri gara, ez?
Hoixe, baina Europa karrik, azkenen ez dekin behar izango dugun beste
Eloisa.
Eloisa. Zer?
Ni diotez ez.
Venga, listo. Bagoaz.
Bagoaz.
Bani behitu, jan dago ja baula pixka, ja paranoika, eta bazpare tiro kasi naiz. Ta orduan, izorratu indet rampa, eta gelitu da hortxe geldirik.
Ha, explikazio bat, zuk ez zaude metro geltokiaren barruan. Zuk gelditu zara, zuk kanpoan gelditu zara inkesta bat betetzen. Orduan, nola sartu zara metro geltoki barrura. Zuk kanpoan zeunden. Zuk gelditu zara kanpoan, fluorari buruzko galdera guzti zehatzak erantzuten bata besteren.
Bai, baina gauza raroak aidea gertatzen, hor nik aitzen zerbait.
Intuizioak esan dizu hor zerbait dagoela.
Claro, eta hor zulo beltzorretara kanpotik ez dute zer
ikusten. Orduan, sartu zara besteen utzi duzu inkestatzailea atzean bere galderekin. Mesedes, mesedes, baina beste 560 egiten bakarrik. Azkenengo 500 itemak atzean utzi duzu eta korrika sartu zara, ikusi duzu.
Tiroka.
Tiroka sartu zara, korrika hasi da jendea izututa zure inguruan eta ikusi duzu argi dardartien artean zure hiru kideak rampa mekaniko batetan montatuta daudela eta batean flop 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 desagertu egiten direla. Zer egingo duzu?
Beraiekin joango naiz.
Guk joan gara ez?
Bai, zure joan egin zarete. Atzetik entzuten duzu, geldi, geldi, geldi! Bota egiten zara?
Hombre, claro!
Bale, ba, botatzeaz batera, ez duzu sentitzen erori egin zaretenik. Simpleki, bota zarete eta batean beste aldetik irten zarete, eta batean zaudete metro geltoki berean, baina jendez josita dago. Jendez josita dago, jende pila bat dago, mundu guztia dago txukun jantzita, baina oso berdin, oso berdintxu. Eta mundu guztiak dirudi nahiko osasuntxua eta nahiko soriontxua egia zan. Ranma, etxean zaude.
Bai, joe, ez que ran, ze puto raro hazian. Beste leku horretan, ez? Barkatu esatea, Emilia, baina joe, hemen etxean bezala bida jendearekin kontaktua.
Bueno,
bata bestea
zapaltzea. Bestelako kontaktua daukago go, bera, ba, modu behar bada, ez da egite, arrazionalagoan edo mentalagoan, baina beti daude lotuta.
Bueno, hemen gaude, hau da nere etxea, eta...
Beraz,
hemen eta ben metroak funtzionatzen du, eskerrak?
Beraz,
garrai publikoaren alde.
Marxalandean gaude.
Ba, Marxalandean, yes!
Atzera begiratu duzuenean, ez zegoen hor, eta batean, Eloisa. Agertu da.
Esan dizuet, orain aguantau beharko, azabeen modata.
Ba, nik uste dut hemen gaina jendeia klonikoa dala. Konturatu zate dena berdina diala. Klonak dia.
Inoro finditu gabe, Eloisa, hemen, bakoitza, ba, etxe batekoa gara, eta... Denetik ikas daiteke. Denetik, xurgatu, eta ikas daiteke. Ia, zuk egingo diguzu gidariaren.
Ba, bueno, saiatu naiteke.
Inguruan, kuriositate handia dago, baina kuriositate ezberdin bat da. Ikusten duzu bat batean, lehenengo reakzioa zuen ikusterakoan, agian mehatxu bezala aztertuak zaretela, baina ikusten dutenean zuekin datorrela Ranma, jende denak ez, baina jende bat kuadratu egiten da eta agurtu egiten zaitu.
Ranma, hemen honor zara, eh?
Ez dakit, bai, bueno, hauek, bueno, bat oso ezaguna da, nerekin lehenengo klaseak hasi zituen, orain kargu potentea dauka, baina, bueno, ni kainakoa ez, baina, bueno, mentxe. Irakasle soia ez naiz, hori da esan dezakena.
Konturatu naiz, lehen ez dauzu esan egia osoa, eh?
Bueno,
ez dine... Asi berria zinela...
Akaso Atlanta izan banintz?
Atlanta, zu konturatu zara, aldagaiu, frekuentzia aldagaiuaren arpegia aldatu gindela posizioz. Bera bakarrik giratu da, eta orain gora frekuentzia jartzen du. Goran zaudet.
Eta ni ez nago bat ere pozik hemen egoteaz.
Deseroso sentitzen.
Bai. Gainera,
autoritarismo handia ikusten duzu.
Bai, hauek uste dute aske direla, eta ez dira bat ere aske, ez dira hartzen denak norabide igualin ari direla oine, zirkuluan. Zeni pareta batian, pareta baten kontra jarri dut bizkarra, eta ikusten ari naiz nola denak igualak diren bion, beraiek ez dakite igualak direla. Ta zoriontxe uste dire bion, benetan ez dire zoriontxu. Ta norbait uste dire bion, ez dire inor.
Horma guztiak, metro geltokiaren horma guztiak daude programazio kulturalaren eventuekin, kartel handiekin, eta opera, dantza garaikidea, arte plastikoak, topera dago Bilbo, espektakularra da programazioa. Batez ere musika klasikoak ematen du arrakasta handia duela hiri honetan.
Nik apuntetxo batzuk atoko ditut kantutegian. Aia nortzu diren hemen gizlari hauek, eta ze gai, lantzen dan... Aizu Ranma, eta ze jente mota joaten da ikuskizun hauetara? Danak joaten dira?
Ba, nik denetik aukeratu dezakezu, doainik da.
Doainik, mhm. Oso interesgarria, bitu. Kantu bat mereziko luke horrek. Eta zure lagunak, Ranma, nortzu dira?
Bueno, ba... Ez dakit...
Lankideak, familiarekin ibiltzen zara... Familiarik badago hemen?
Bai, bueno, deitzen diogu bestera batera. File deitzen diogu, eta da, hola, familia estentsibo moduko bat. Nun lagunak, eta... familia artekoak, baina beste familietako kide batzuk gure file horretan onartuak dira.
Parkatu, apuntatzen da bile, baina honetaz kanturen bat egin nahi dudalako, eh?
Filetea izan daiteke.
Filetea, ahai, ze ona.
Bertxo mota. Oh. Ez ba hori, familia estensibo batzuk gira, aukeratuakoak eta aukeratu gabeak biak nazten ditugu, mm-hmm. Batzu dia biografikoak, beste batzuk ez. Kuadrilla ez da existitzen, hori bai. Dakagu beste erabateko biltzeko erabat, eta interesan eraberakoa, saiatzen gera gelditzen, eta han ezagutzen ditugunak, ba, hemendik aurra, eta horietako batzuk inkluso bihurtzen dira familia.
Azkeneko udal asanbladako gai pilpilan egon zen gai bat polimaitasunaena izan zen berriro. Zupizkabak ezkatu, kokoteraino zaude diskusio hau bain eta berriro ziklikoki itzultzeaz, baina berriro pilpilan dagoen gai bat da polimaitasunarena file inguruan.
Bai, betiko kezka da, ez? Azkenean iriki genuenetik ez da bai da ezin itxi gabiltza eta uste dut ez dugula inoiz itxiko eta onartu behar dugula hori gertatzen dela eta berez orain gure file edo familia horietan ba askoz ere beste erabateko erlazioak sortzen ari dira baina aldi berean arazoak eta horrei buruz ari gara, azken prentsa eta komunikatuetan hori dator, horren inguruko kezka, polimaitasuna oso erabil harremanen arteko erabilerreztasunean oinarritutakoa dela. Hau da, kontsumo azkarreko gauza batzuk bezala ikusten gauza bat bezala ikusten dute batzuek eta beste batzuk aldiz etorkizunari begirako lanketa bat merezi duten erlazio mota askotakoak eraiki daitezkeela. Eta hor dago eztabai da une honetan eta uste dut interesgarria dela.
Heldu zarete rampa mekanikoak amaitzen diren lekuan, ez dago tiketik, ez dago mugarik eta librea eta doakoa da garraioa, baina bai ikusi duzue birtziklatzeko ontzietan egia deitzen den egunkariaren ale pila bat daudela. Eta portadan ikusi duzue titular bat, izenburu bat atentzioa ditu dizuena. Atentatua eta ikusten da Bilboko kale nagusian Zara erraldoi bat agertu dela eta egunkariak lantzen du hori ikustezinen atentatu bat izan dela esplikazina den zerbait sortu dutela eta konspirazioa hitz egiten da gerra deklaratzeaz, tentsio geofrekuentzialetaz, giroan hasita dagoela dirudi. Badirudi aurkitu duzuela kutsaduraren beste arrasto bat. Zer egiten du Zara batek, zubalakizu horrek ez du ez lukela horre gondela.
Bueno, hau inoiz gertatu ez den gauza bada, aipatu digutena, bueno, hau berez atentatu larria da nire munduan, zuek ulertarazteko, hau litzateke, ez dakit nola esan, agentziaren munduan, Wikileaks, zuen konstituzio nagusia idatzi zuen pertsonaren desagerpena jun bidaiatu denboran zehar eta katu izana. Horren parekoa da Zara bat gurean agertzea. Imagina dezakezuen bezala, larria da. Beraz, soluzioren bat topatzea goaz. Uste dut, honetarako gaudela hemen, gogoratu 24 ordu ditugula, hau konpontzeko, eta behar bada, hasi beharko genukela.
Konpontzen.
Serio jartzen.
Bale.
Nik uste dut irudu hemen pixka bat behar dugula, ze momentu honetan ni behintzatzeko ideia atetek zeko.
Badakizue, gurutzatu duzuela zerbait, eta hemen agertu zaretela. Baina bueltatzeko biderik ez duzu ikusten. Norbaitek sortu duzulo hori, lotuta dago hori Zararen agerrerarekin?
Nik uste dut baietz, lotura badula. Lotura badu...
Zuk uste duzu Atlanta zuek izan zaretela?
Ez. Ta bagina ere enizuk errango.
Baina ez dirudi, ez?
Ez.
Gu... Zaituzet asko ezagutzen, baina ez da zuen estiloa edo bai, kaosa sortzea.
Ez da gure estiloa, ez da gure estiloa.
Zuen estiloa ez dena da Zara bat hemen egotea.
Hori ez da gure estiloa, guretzako eraso terrorista bada.
Agian sistema izan da. Zara baino sistema gori.
Bai, bai, izan leike ez da. Gainera ez dira etorri. Badirudi beraiek, erasoa beraien... Ez dakit.
Konbokatuta egon ziren?
Badirudi baietz, ez?
Eta ez dut bidali nahi izan inor?
Bueno, zerbait...
Uste, bai, hor badao zerbait, eh?
Bai?
Bai. Igual nahi dute gu bertan sartu eta galtzia. Ez da, nola...
Zaran galtzea.
Claro.
Hori gertatu egiten da.
Gero ez deula topatzen irteera.
Ranma, gira zut aditasun tira da bizkor bat, ez ez?
Ez.
Vale. Besteok? Ez ez tira da, ez beste zer egingo zuen. Ba, bertara
joan, ez
da? Zara da?
Zara da.
Igual, anketeko guztu zen?
Ez.
Igual, bortatzeko era.
Ez egu aurkituko irteera, ikai gogoratu, eh?
Baina behar bada, arrastoren ba... bai, Eloisa, baina behar bada, hortik sortzen dira uin arriskutzuak mundu guztiari burua nahazten diotena.
Nik uste dut ere Zarara ez ginela oian beharko, egin dutelako autoatentatu bat, gu pentsatzeko guk egin dugula, bueno, nik, tan ere lagunak, eta orduan Zarara nintzen sartuko, uste dut trampa bat dela, engainatu nahi zaituzte, bueno, zuei ja engainatu azadu daite.
Ez, gure propagandak hori dio, baina nik esango nuke zuek etzeratera izan.
Ez, gu ez gara izan.
Sinistuta nago, sinistu nahi dizut.
Sinistu.
Baina ez dakit Zarara joan gintezke, eta behar bada frekuentziaz aldatu, eta jun sistemara. Eta ikusi hangoa den, edo zer gertatzen ari den, behar bada Zara hori handago, eta orduan duda guztia gutxatzen ditugu.
Bagoa zen.
Hauz.
Metroa debaldekoa da, Moyua plaza, jada ez da Moyua plaza deitzen, aspalditik nola deitzen da orain Moyua plaza?
Ho Chi Minh
plaza, Bilboko Ho Chi Minh plaza ondoan agertu da Zara erraldoia, eta heldu zaretenean, bueno, metro marxialista, puntuala, garbia eta merkea debaldekoa da, eta harrituta deitzen zarete, jende oso zibilizatua da, eta harridura arpegia ikusten dituzuen arren, Ranmaren presentziak lasaitzen ditu, eta iristen zarete Ho Chi Minh plazara. Eta erteten zaretenean aurkitzen duzuena beste Bilbo bat da, jabego pribaturik gabeko Bilbo bat, dena kolektibizatu da, eta dirudienez, eta ikusten duzuen agaitik, dena dendaz beteta dago, baina denda hauetan ez da ezer saltzen, gauzak hartu egiten dira, behar izanaren arabera. Kaletan gimnasioak, liburudendak, jatetxeak, erropa biltegiak eta aterpeak ikusten dituzue debalde behar duenarentzat. Baina, eta hau agian Ranma kontatuko dizu hobeto, trukean, norbere abilezia, gaitasun eta esperientziaren katalogoan erregistratu beharra dago, gizarteak behar zaituen erako. Hori da ukitzen duzuen mundua. Eta irteteaz bat, Ho Chi Minh plazaren albo batean jara erraldoi bat ikusten duzuen, eta honek bai egiten dizu mina, ikusten dituzu zure kide, frekuentziak kide marzialistak erosketak egiten.
Hau kontatu behar dizu, eta oso gaizki nago hau ikusten. Ez dut ulertzen zergatik kola egiten ari diren, zen bete dute eraso terrorista bat den hori, bete dute, jendeak nahi du erosi, baina erosi zergatik egunerokoan erabili ditzaketelako eta lortu ditzaketelako nahi dituzten gauzak. Ez dut ezer ulertzen, ez dut ezer ulertzen, benetan nago xokean.
Egin dazu arrazoak tirada bat, ze honek guztiz ulergaitza egiten zaizu eta ez zaizu erraza egiten hau emozionalki kudeatzea. Beldurra atake batek ematen dizu, ansiedade handia sentitzen ari zara momentu honetan. Beste konturatu zarete, Ranma hiperventilatzen hasi dela, ikusten ari den hori.
Eso que zonan egun egin, hola zora esperik ez da.
Oso gaizki pasatzen ari da.
Alto txikito bat, Ranma, venga, honek beti laguntzen du.
Bai, bai, ador. Bueno, ez dintutu jarna sartu, baina bueno, hartuko dut txikitoa.
Oso txarra da, hola,
ditzen zaizu. Oso txarra egia da.
Auskalo zer daukan horrek.
Aportatu zerbait, Eloisa, maitia? Hemen daukagu gizona, ez du aldea jota, zara bat ikusten dut. Baina, zara asko ikusi dut bizitzen gizona, eta ez nagoen txarto. Gainditu ingo duzu.
A ber, Ranma, arnaztu, proiektatu, jarri aplikatu zure teknika zera arte marzial guztiak, eta jo zure laguna. Jo zure laguna dudari gabe. Arropa guztiak lurren utzi arte. Hori da bide bakarra.
Apurka-apurka lasaitzen ari zara, baina orduan eskaparatea ikusten duzu. Eta ikusten dituzu kamisetak eta jertxeak 10 eurotan, 10 jelkoinetan, lider marxista handien irudi estilizatuekin, eta hori bai ez.
Ez da gaina ikusten nahi zeate hor, kamiseta hori. Baina kamiseta hori benetan Lenin Kravitz, hola ridikulizatzea, gure liderra, nola da posible? Erotu gaude.
Hau desastre bada.
Desastre bada, negarrez.
Behar bada, otzoaren agora sartu behar gara. Igual, hortxe, hori da egin behar duguna.
Ni sartzen bada, zuntxitzeko izango da.
Behar bada...
Egiarra nahiko merke dago kamiseta, eh?
Nola merke, gratis da normalean, zergatik pagatu nahi dute, ez detu nertzen.
Diseñoan primerakoa bide bat ez esan da, zaizu ditzen Eloisa.
Baina, a ber, Lenin kalboa zan, bai.
Baina bada, mashup bat, haizu!
Ez detu nertzen. Norbaitek diseinu kontua, diseinua ere zer den, nahi gustatzen daizkik gauza, koloreak, baina...
Bueno, diseinua zer den esplikatzen astea, ebasik
bai, garra horiak. Bai, mesedez.
Ranma, ala, egin zuziesta txibat, eta guk iruron artean erabakik edo.
Arrakazta handia dago, egia da gauzak debalde direla ingura, min eskemen hain daude berke, eta jendea sartu eta urten eta poltsak eta poltsak, eta ikusten duzu bilbotarrak zara erabiltzen ari direla. Zer egingo duzuen?
Bomba bat jarri.
Bale.
Zuek lagunak zarete lehendik.
Nire gati bomba bat jarri ongi.
Erantzune, zuek lagunak zarete lehendik.
Ez.
Ez, eh? Ah.
Ezagunak.
Ah, ezagunak.
UEU-ko ikastaroren batean.
Ah, bai.
Leno, dirua gendu nian. Guk patrozinatu ite genuen. Ikastaroak.
Ah. Ikastaroak bakarrik.
Ez. Tazara.
Tazara.
Bueno, ni sartu ingo naiz, uste dut. Itzein behar dut arduraunarekin, jakin nahi dut zein dagoen honen kontrolpean, eta ze gertatzen ari den hemen.
Vale, sartzen zarenean lehenengo musika arraro estridente matxakoi bat entzuten duzu. Ezurretaraino sartzen zaizun erritmo pegadizo eta itxaskor eta nazkagarri bat, eta zure gogoaren kontra ta zure ere tarareatzen hasi zara, barruan sartzen ari zaizu lako taladro batekin eta usaina, perfume arraro hori, eta ikusten dituzu langileak, ze langileak dira, baina jantzita daude eta mugitzen dira, zararentzat lan egitea ona balitz bezala. Eta jendea erosten, eta ikusten duzu zerbait haien begietan kutsadura bat lehenetzen dukana. Uste zenutena atzean utzitako garai batzuetako sistemaren kiratsa dario honi. Kutsadura, esango zenuk, hau...
Kutsadura. Hau nola da posible, ez dut ulertzen, baina hau kontatu didate, honi buruz, badakit, alienazioa deitzen zioten, eta ezin dute pozik egon, baina pozik dirudite,
parkatu.
Eta musika hau...
Rama parkatu, baina disgustu bat eman behar dizut oraintxe. Esan duzu arduradunarekin hitz egin nahi zenuela. Baina ikusten dut goian bulego bat, kristalezkoa eta gizon bat atzean. Eta badakizu nor dela uste dudan?
Xabier Ramuritza.
Amantzio... Ui, Amantzio ez parkatu.
Zergatik ez? Ortega, ez
da? Hori da, ez que, baina Prada esaten duan. Amantzio Ortega.
Ba, guazen, bueno, ez dakit. Bai, ni jakin nahi dut, berez langileak, bale, ondo. Baina goazen saiatuko nintzateke berarekin hitz egiten. Prest gaude? Ez daudete? Bai.
Goazen, bai. Entzun dezagun zer esateko daukan.
Amancio Ortegaren bulego bai esan.
Ez, nik ez dakitena da zelotura dakan Amancio Ortegak euskera eraman nahi zuten haiekin.
Estralurtarrekin.
Estralurtarra.
Momentu batean konexio egiten duzu. Eta bera balitz?
Claro. Amancio Ortegak euskera ere nahi du bere ganatu gero saltzeko.
Bere bulegoa diafanoa da, kristalesko kubo bat irudi, suspendituta beko solairuaren jente guapos eta inguratuta zaudete, eta bere kubikuloa, olako kristalesko kubo moduko bat da, eta leioan eta atean jartzen du Amantzio, tezetaz, Ortega.
Guzti zue, ze gainak daude hitzak, batzuk oso garestiak, ze dia oso politak adibidez, aztian izenak ez, ba, azte lehena, azte artea, hori hiru egun zezkala aztiak, eta oia dia supergareztia.
Supergareztia, gero ziren ba, ondo.
Baina hasi da, ja, Amantzio, ja.
Bueno, gurean izkuntza da gainik da, ere.
Baina gero salu ingo digu.
Jarriko dio, hola.
Copyright.
Marka.
Hori da. Ez zingo dezut ez zeta erabili.
Edo aztelena, ez da.
Royaltiak pagar
bat bat. Aztean
izenak erabili. Edo, aztean zara. Aztean zara,
esan beharko da. Egia zako zo negozioidea borobila da.
Ba, fein ibilizara, baina guazen atea jotzera egual, ez? Berarekin hitz egiteko eta jakiteko zein diren
mintzen. Eta ez dugu estrategiarik egingo aldez aurretik.
Ez dakit, zeperen...
Nik uste dut impulsiboki egin behar dugula, ni joko dut atia. Tok.
Ez negozioidea.
Txirrin bat dago.
Ah, bale.
Nahi bat duzu.
Trin.
Jotzen du sovietar ere zerkia. Olako bertsio musikal... midi bat edo politono bat balitzen zela. Eta... bai, nor da? Da telefonillotik.
Gu gara.
Ah, bai, sartu.
Ez que, baren, baguzi.
Gu gara.
Ba, sartzen zarete eta gizone potolo buruzoil bat da.
Gara zertzen, sistema.
Ez, eh?
Gara esan dugu, gu gara.
Gara, bueno, bai, sistema.
Ez dakit, ez dote duten sartu interpretatuko.
Ez dakit? Gizon potolo bat ikusten duzu, korbatarekin eta insignia batean egitaia eta mailua jarrita dituela. Eta, ez beste batzuk espero nituen. Nortu zarete zuek, zer egiten duzu hemen?
Baina, bueno,
seri,
bueno!
Eseri, mesede, zuborren ez nago, eseri! Puro bat!
Me ardoa badaukazu, kriantza bat hartuko nuke gustora.
Burbona daukat.
Burbona ez, kriantza bat. Ez?
Ba, momentu honetan ez, sentitzen dut, pasteltxo batzuk agian?
Tira, da ez.
Sentitzen dut? Eskatuko dut nahi baduzu.
Non gaude?
Nire bulegoan. Zuek etorri zarete ona.
Eta bulegori nun dago?
Bilbon, Kale Nagusian, Ho Chi Minh plazan.
Ho Chi Minh plazan?
Bai, noski.
Venga, esan egila, nahi dezu euskera zure ganatu eta gero hitzak saldu.
Ah, euskaraz ikastea, nire erabakirik garrantzitsuena izan zen. Kriston negozio aukerak zabaltzen dizkigu. Euskaraz hitz egiten hasi eta jendea automatikoki zure alde jartzen da edozein negoziaketetan. Egin dituen UEUko ikastaroaren inbertsiorik onenak.
Ni banekien agozia. Banekien hau pasabar zela.
Baizea.
Banekien hasiera hasieratik.
Zer, irakurri gu prentxan, ez zara ala ongi etorria izan hemen. Eta zure edifizioak sortu dituela holako triskantza, behintzat prentsa ofizial deitzen diogun horretan.
Bai, noski, nik ere egia irakurtzen dut, egia baitaka, baitakar egiak, non, nola irakurri bestela, nola egon ondo informatuta. Baina agian exageratu egin dira, ikusi jendea zoriontsu den. Ez algara Bilbori zerbitzu bat eskaintzen ari, azken batean alternatiba bat eskaintzen digu jendeari, beste mota bateko erropa bat, jantzin nahi duen erropa bat eskaintzeko, eta ez alda hori azkenan iraultzaren muina, askatasun pertsonala, emantzipazioa, denontzako aukerak.
Modak libre egingo gaitu.
Hala da.
Zure bai? Zure bai erori zara?
Ni mapatxiak ikusi nituen hemendik ez egiten orduan ez asko pilatzen.
Bueno, eta orain zer?
Baina zu, barkatu, benetako Amantzi Ortega zara?
Bai, bat eta bera.
Irekia ba. Irekiagoa.
Normala baino, bertxio... Ez dut ulertu, barkatu.
Ireki...
Ahoa.
Ah, ireki ahoa.
Ireki ahoa.
Baina, mesedez, zergatik ireki ahoa, ireki zuk ahoa. Ba, irekitzen dizu ahoa.
Banekin. Nik banekin, abisatu nizuen, ikusi duzu ez?
Zer baina?
Nik banekien.
Esplikatzerik?
Bai, mesedez.
Zertzenekien?
Ez duzu ikusi ahoa ireki dunean. Dizdira berezi bat iru, bigarren leta ginean.
Horren, agailo kuantiko bat.
Nire nintzen sobera fiatuko.
Egin azue denok aditasun tirada bat.
Ez da.
Bai.
Bai, bai, bikoitza, lau lau, bibi.
Oso, no, bibi. Zu konturatu zara, beste kontu bada, goi, zer esaten diezun, edo ze arrazoi keta egiten duzun zure estropeatutako hardware horretan, bale?
Eso, eso, todo cuadra.
Baina zu konturatu zara, hau benetako Amantzi Ortega dela, hau pertsona bat dela, ugaztun bat dela, eta momentu honetan oso pozik dagoela diru pila bat egiten ari delako. Eta konturatu zara gainera, berria dela hau beraren zate, oraindik azten ari dela, hasi baino ez dela egin. Sentsazio hori eman dizu, biharrakastarekin hori irakurri dios. Bera da, pozik dago, eta hau hasi baino ez da egin.
Ba, nik ez dakitzue ze erabakiko dezuen, baina jakizue, hasi baino ez da lain. Kriston negozioa eta dijoa. Hau, da txikikeri bat, izango denarekin konparatuta.
Hau bere arpegira esaten diozu, ezta? Osa, likiera berean zaudete denok eta...
Ez hau esaten dut.
Bai, baina berarekin zaudete.
Baina orduan behar bada beste frekuentzietara ere datuko zen. Behar bada zurera ere, bai? Lurlauaren frekuentzen egon daiteke. Hau, baina asko zandiagoa.
Ba, seguro asko.
Guazen galdetzera. Amantzio.
Tu? Amantzio, mesedez.
Amantzio, bai.
Euskalduntzen ari naiz eta mesedez, amantzio.
Nun daude zure dendak?
Oso interesgarria da galdera hori. Orain arte sisteman garan geunden, baina duela gutxi ikusi dugu aukera berriek zabaldu direla frekuentzia artean ere frankiziak zabaltzeko. Hasieran zalantzak nituen, elkartelek ere bere resistentzia jarri zituen, baina azkenen ziur nago entendimentu batera helduko garela eta aukera oparotasunerako aukerak daude hemen denontzat. Lana sortuko dugu, aberastasuna sortzen dugu, zergak ordainduko ditugu, zergak ez aldira garrantzitsuak, ez alditugu denok zergak ordaindu behar, ez aldugu pentsatu behar umeengan.
Bai, beklaro, umeengan bai, eta batez ere importantia da itia lurrazpiko, zea, gordelekuak. Zikaro, gero uinak eta babesteko baberda egor. Papatxe
Batean, kanpokaldetik entzuten duzu oiu bat, lapurrak, lapurrak, heldu lapurrei! Eta loko barullo handi bat. Eta Amantzio zutitzen da, eta zer gertatzen da hemen, segurtasuna!
Lehioti behiratzen dugu.
Zaila da ikustea, kristalak nolabait distortzionatu egiten duelako, baina ikusten duzu jendeak horrika. Zaude sosidur zer gertatzen ari den, baina bekaldean, bulego azpian, erropaketa duden lekuan, mugimendu azkarra dago eta jenteak korrika. Eta zarata. This is the story of history.